haki arbon por preni fruktoin. Iam regio havis autan kai dikan pom arbon, kiu abunde donas fruktoin, dolciain kai bongustain. Foje kiam venis gasto, la regio demandis lin, tiuci arbo donas bongustain fruktoin, ĉu vi volas mangi? La gasto respondis, tiuci arbo estas dika kai alta, kieu mi povas preni la fruktoin, ecz se mi volas mangi? La regio do ordonis te haki la arbon por preni la fruktoin pli facile estonte. Sed tamen la arbo ne plu donis fruktoin. Poste, kiam oni denove provis restarigi la arbon, ciam sekigis kai neniam revivigis plue.